Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14. Ahiya ahanura ibizaba ku nzu ya Yerobowamu. Icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati: "Ndakwinginze haguruka wiyoberanye utamenyekana ko uri muka Yerobowamu maze ugishiru. Niho umuhanuzi Ahiya aba wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubu bwoko. Kandi jyana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama umusange nawe azakubwire uko uyu mwana azamera." Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo arahaguruka agishiro kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yari ahumye ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati: "Dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira." Ariyoberanya yihindura undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango. Aravuga ati: "Yewe yewe muka Yerobowamu, injira. Niki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngutumweho amagambo akomeye. Genda ubwire Yerobowamu uti: umva uko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuze ngo: yagukuye muri rubanda irakogeza kugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abisirayeli, ikugabaniriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi. Ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo, akayikurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo, ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose. Uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, urandakaza uranyimura unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma neza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu w'imbata n'uw'umudendezo mu Bisirayeli, ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzagwa ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. Nuko haguruka witahire. Icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rurembo, umwana wapfe. Abisirayeli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo ni we wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isirayeli. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isirayeli, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye? Kuko Uwiteka azakubita Isirayeli abe nk'urufunguzo runyeganyegera mu mazi, akarandura Isirayeli muri iki gihugu cyiza yahaye ba sekuruza, abatatanirize hakurya y'uruzi Ufurate, kuko biremeye Asherimu bakarakaza Uwiteka. Kandi azahana Abisirayeli abahoye ibyaha Yerobowamu yakoze n'ibyo yoheje Abisirayeli ngo bacumure. Nuko muka Yerobowamu arahaguruka aragenda asubira i Tirusa, ageze ku muryango w'inzu umwana arapfa. Nuko baramuhamba, Abisirayeli bose baramuririra nk'uko Uwiteka yari yabivugiye mu kanwa k'umugaragu we Ahiya w'umuhanuzi. Kandi indi mirimo ya Yerobowamu yose, uko yarwanye n'uko yategetse, byanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami ba Isirayeli. Yerobowamu yamaze imyaka 22 ari ku ngoma, aratanga asanga ba sekuruza, maze umuhungu we Nadabu yima ingoma ye. Iby'ingoma ya Rehobowamu. Rehobowamu mwene Salomo yimye i Buyuda. Kandi Rehobowamu yimye amaze imyaka 41 avutse, amara imyaka 17 i Yerusalemu ari ku ngoma mu murwa Uwiteka yitoranyirije mu miryango ya Isirayeli yose ngo abe ariho ashyira izina rye, kandi nyina yitwaga Nama umwamonikazi. Bukeye Abayuda bakora ibyangwa n'Uwiteka, bamutera gufuha kubw'ibyaha bakoze biruta ibyo basekuruza bakoze byose, kuko biyubakiye ingoro n'inkingi na Asherimu ku musozi muremure wose no munsi y'igiti kibisi cyose. Kandi muri icyo gihugu hariho abatinganyi bakoraga ibizira byose by'abanyamahanga Uwiteka yirukanye imbere y'Abisirayeli. Nuko mu mwaka wa 5 wo ku ngoma y'umwami Rehobowamu, Shishaki umwami wa Egiputa arazamuka atera Yerusalemu kuharwanya. Asahura ibintu by'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka n'ibyo mu nzu y'umwami, arabijyana byose, ajyana n'ingabo z'izahabu zose Salomo yacurishije. Rehobowamu ahera ko acurisha ingabo mu miringa ngo zisubire mu kigwi cyazo, azibitsa abatware b'abarinzi barindaga urugi rw'inzu y'umwami. Kandi iyo umwami yinjiraga mu nzu y'Uwiteka, abarinzi bamushagaraga barazijyanaga, maze yasohoka bakazisubiza mu nzu y'abarinzi. Ariko indi mirimo yose ya Rehobowamu n'ibyo yakoze byose, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda? Ariko ibihe byose hakajya habaho intambara hagati ya Rehobowamu na Yerobowamu. Nuko Rehobowamu aratanga asanga abasekuruza ahambwa hamwe nabo mu murwa wa Dawidi, kandi nyina yitwaga Nama umwamonikazi, maze umuhungu we Abiyamu yima ingoma ye.